Vienā no Rīgas izaicinājumiem bagātākajā infrastruktūras objektā valda aktīva rosība. Strādnieki urbi un roka savukārt pārvada uzbrauktuvēs jau stiprina tramvaja sliedes. Tuvākajās dienās tās plānot sākt montēt jau uz paša tilta. Tramvaja kustību pār topošu Brasas tiltu paredzēts atklāt uz dziesmu svētkiem. Satiksme gan noritēs tikai pa tilta vienu pusi, respektīvi būs vienas sliedes, bet tramvajs kursēs abos virzienos. Savukārt visu pārvadu paredzēts pabeigt un nodot eksploatācijā rudenī, kad slēgs blakus ierīkoto dzelzceļa pārbrauktuvi. Tā informē būvdarbu atbildīgais vadītājs Pāvils Sidorovs, atzīstot, ka tilta celtniecība norit sarežģīti.
Ziniet, dažus mēnešus atpakaļ man bija cerība, ka nekas jau neparadīsies, bet tomēr no tā viennozīmīgi es nepateikšu, ka tās nekas te neatpāsies.
Ja risks tomēr tik un tā pastāv?
Risks tomēr pastāv. Viņš, es uzskatu, tagad ir mazāks, tāpēc, ka mēs pārsvarā zemes darbus jau pabeidzam, jā, bet nu, ir, mēs strādājam arī pāri dzelzceļam, veicam darbus, jā, un ar dzelzceļu tur arī vienmēr varētu būt kaut kādi sarežģījumi, tāpēc viennozīmīgi es neatbildēšu, ka risku vairs nav.
Bet tas gala termiņš ir tik un tā saglabājis?
Mūsu nostatījums saglabāt gala termiņu.
Brasas tilta pārbūvi sāka 2019. Gadā, taču drīz vien to uz vairākiem gadiem pārtrauca atrasto apbedījumu dēļ. Vairākus gadus pašvaldība konstrukciju novēroja un daļēji nodrošināja satiksmi pār to. Vēlāk ļāva to izmantot tikai sabiedriskajam transportām, bet pērn pavasarī, konstatējot, ka tilts vairs nav drošs, kustību slēdze un būvdarbus atsāka. Lai gan vēl pērn bija prognozēts, ka līdz ciesmas svētkiem pabeigs visus darbus, būvdarbu laikā bija radušies vairāki sarežģījumi. Piemēram, rudenī atklāja vēl ap 100 apbedījumu. Darbus kavēja arī atrastās komunikācijas, kas plānos nēsot bijušas. Tas ietekmēja arī tilta izmaksas. Pērn domi prognozēja, ka objekts maksās 13 miljonus eiro, bet tagad jau figurē vismaz 14,5 miljoni eiro, ko ietekmēja arī karš Ukrainā. Taču vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības precīzu summu nesauc, norādot, ka tā būs zināma vēlāk. Mēneša laikā pašvaldība apņemas arī vairākās vietās salabot ielas. Turpina Ķirsis.
Darbi notiek, visu redzam tagad 15. Novembra krasmā. Mēs tā pirmajā solī remonts veicam tur, kas ir par un ap dziesmu svētki norises vietām. Jā. Krasmala, kur būs, no kurienes sāksies gājiens, jā, kur autobusiem jānokļūst mežparkā. Jā, tā kā vairākās vietās veiksim tā kā, nu,
saguma no maņa.
Jā.
Un tas būs līdz dziesmu svētkiem izdarīts?
Jā.
Savukārt šī gada laikā pašvaldība atsevišķos posmos apņemas izremontēt arī nelīdzeno Kārļa Ulmaņa gatvi, vismaz līdz pagriezienam uz lidostu. Ķirsis pieļauj, ka minēto gatvi iespējams izdosies salabot līdz pat Rīgas robežai, bet pagaidām nav zināms, vai tas izdosies šogad. Viktors Demidovs, Latvijas radio.